Og så sitter mormoren min i stua med sånn stenansikt. Og mamma også ganske sånn alvorlig, men med et lite sånn der drag i munnviken. Altså, hva er det for noe? Og så var de stille, og så sa jeg, hva er det for noe? Nei, du kan gå inn og se på rommet ditt. Ok? Og så gikk jeg inn, og da, på den sovesofaen da, så hadde de bretta ut alle de pornobladene.
Hei, jeg heter Abid Raja.
Og jeg heter Nadia Ansar.
Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har jo faktisk vært gift i over 20 år. Og det først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast sammen.
Og den skal handle om følelser.
Ja, og hvorfor akkurat om det?
Lurer du faktisk på det, Abid?
Nei, du, egentlig ikke. Jeg dreier egentlig bare å tenke på om vi skal lage en sånn fin overgang til de som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er jo litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker som vi er nysgjerrige på til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
Målet er jo at sammen blir flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
Rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
Det er litt av et verdensprosjekt, altså.
Ja.
Skal vi bare sette i gang, eller?
Ja, la oss gjøre det.
Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek 1.
Det er
forferdelig. Altså, jeg har egentlig en oppgave her, og det er å egentlig introdusere dagens gjest, men han er så opptatt med å stemme den gitaren der, så jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å få det til.
Ja, men når vi har en gitar i studio, så må den være stemt da, i hvert fall.
Ja, det kan jo hende at dere kjenner en annen på stemmen nå, for at det er jo ganske lange titler på den fyren her. Han er jo stand-up-komiker, produsent, skuespiller, programleder, kreativ leder, podcaster, nå også profesjonell gitarstemmer. Om man er et følelsesmenneske eller ikke, det skal vi forsøke å finne ut av. Men velkommen skal du være hit, Thomas Gjertsen.
Tusen takk.
Har du lykkes med gitaren?
Nesten. Nå er det ikke så gæren. Men du kan ikke ha en gitar stående her, og så skal den være helt ustemt. Det er ikke noe hyggelig.
Det er egentlig veldig bra, for vi har hatt den som kulisse egentlig, for at det skal se litt sånn hyggelig ut. Men du er den første gjesten som tok den opp, da. Men du er også den første gjesten som verken vil ha kaffe, vann, te, Faris, Red Bull og alt som lå i kjøleskapet. Ingen av de delene?
Nei, men jeg er veldig forsynt.
Du er forsynt, ja?
Ja, jeg har...
Generelt, eller bare nå, liksom?
Bare nå, det er jo en forbigående tilstand.
Ja.
Å være forsynt.
Ja.
Fordi ettersom vi lever, så
trenger vi litt påfyll.
Ja.
Ja, men så siden du spiser frokost, bra frokost, så ja. Kan du klare deg til lunsj uten å drikke, spise, gjøre noen ting.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Men du ser veldig godt ut nå.
Ja, du også.
Nei. Men hvorfor har du blitt slank? Hva er det som har skjedd?
Takk som ser det.
Har du det?
Jeg har gått masse mil på ski i påsken,
ja.
Og da har jeg dratt av meg masse kilo i løpet av 10 dager.
Er det sant?
Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg bare tuller. Men jeg har fått bedre kostholdsrutiner.
Ja, fordi, men kan det hende at jeg snakker liksom noen år tilbake? Eller?
Jo, langt tilbake så var jeg ganske overvektig, ja. Men siden jeg så deg sist også, så har jeg gått ned noen kilo.
Ja, du så veldig godt.
Jeg har sluttet å spise etter klokka 8 på kvelden.
Har du det,
ja?
Ja,
så det er trikset mitt.
Ja.
Skal du si noe mer nå? Skal du si å spise godteri i sofaen?
Vi kan ha en liten slanke podcast-samtale.
Nei, det skal vi jo ikke ha.
Mat og kosthold.
Nei, men det var jo... Ja,
men han ser veldig godt ut nå. Synes ikke du det da?
Det må være brunfargen min.
Jeg synes han ser veldig godt ut.
Det må være brunfargen. Den er blitt veldig jevnere til påskefjellet.
Ja, men den er liksom helt... Den er helt sånn...
Passjevn.
Ja, den er veldig fin, men liksom hele... Ja, du ser veldig godt ut, ja.
Men hva driver du med for tiden? Det lurer vi på. Vi prøvde å google og finne ut hva gjør han nå,
ja.
Og da fant jeg ikke så mye.
Nei.
Hva gjør du nå?
Nei, nå gjør jeg... Jeg produserer... Akkurat nå har jeg spilt en forestilling i Bergen. En sånn stand-up-galla som vi hadde der fra oktober til desember.
Det er topp.
Og så skal jeg produsere noen nye sceneforestillinger etter hvert. Og så er det litt sånn... Gjør jeg noen podcast, og så gjør jeg litt foredrag. Og så... har jeg noen ting som man driver og...
Som er litt hemmelige.
Så ja, eller bare, man, hva skal vi si for noe? Du må jo...
Utvikle det.
Ja, helt riktig.
Ja, du er i utviklingsfase.
Ja, delvis, ja.
Men veldig hyggelig å ha deg her, og vi jo litt sånn, dette jo en podcast om følelser, så vi lurer jo på, du et følelsesmenneske, Thomas?
Ja, men det noen som ikke det?
Ja, men det kan være forskjellige. Hva slags følelser opptar deg, eller behager deg, eller plager deg?
Ja, det er sikkert ganske likt. Trist, for eksempel, jo en følelse som kanskje... hva skal jeg si for noe? Den jo ikke noe farlig, men den jo ikke noe jeg dyrker så ofte, nei. Redd heller ikke en sånn veldig god følelse. Sint heller ikke. Men det jo... Det jo følelser jeg har, da.
Ja, både trist og redd og sint.
Ja, ja og glad.
Kanskje, og ja, glad er kanskje den vi forbinder mest med Thomas Gjertsen. Kanskje trist og sint og redd er kanskje ikke det man normalt forbinder med Thomas Gjertsen.
Ja. Nei, men det er følelser som jeg forbinder mye med meg selv, da.
Var Thomas som barn?
Jeg var ikke noe god i fotball på skolen, så min redning ble vel kanskje at jeg følte at jeg kunne få vennene mine og de andre i klassen til å le. Mm. Fordi alle var jo opptatt av fotball og sånn, men jeg var liksom ikke med i den konkurransen der. Jeg var ikke spesielt fysisk god eller sterk eller noen sånne ting.
Men verbalt sterk.
Ja, og av og til da, på en måte som kunne også få meg i problemer, da.
Fortell.
Nei, men ikke sant? Ofte de som var litt eldre da, hvis du var liksom for
kjempe
på, ja, så kunne det, og kanskje på en måte som du ikke helt heller skjønte, jeg skjønte ikke rekkevidden av det helt selv heller, så... Men da, når de liksom ber deg komme bort, eller nærmer seg deg, så ser du jo det på blikk og kroppsspråk.
At noe kommer til å skje nå?
Ja, eller at det kan skje nå, og at du, nå må du liksom roe deg veldig ned, liksom. Så det å forstå det, jeg kjenner på den frykten i magen nå, når jeg bare snakker om det.
Hvordan... Men skjønte du det da? Nå kom...
Ja.
Ok, du gjorde det, ja, nettopp. Men du fortsatte ikke å kødde med dem?
Nei. Jeg hadde, ikke sant, det ikke sånn i dyrerike, de der hundene som skjønner når de skal legge seg?
Legge seg flatt, ja, eller legge seg ned på magen.
Ja.
Eller på ryggen, for å liksom I surrender.
Ja. Det tror jeg at jeg greide stort sett, da.
Men du kan kjenne på frykten når du snakker om det nå, tenker tilbake på det nå?
Ja.
Og det ganske mange år siden, for nå de på barneskolen kanskje, eller ungdomsskolen?
Ja, barneskolen,
ja.
Og ungdomsskolen kanskje også, ja.
De gutta da, du har ikke truffet på noen av de på gata?
Han ene faktisk, veldig trist historie, for han... Han var liksom en av de tøffeste i skolegården, og var jo... Han så veldig kul ut, og han var jo ganske sånn hard på festing og sånn. Og så husker jeg at han satt... Senere, så da jeg ble voksen, så jeg at han satt veldig ofte utenfor et vinmonopol og ba om penger. Så det gikk jo ikke så bra med han, og nå han død, dessverre. Men han var veldig skummel. Han hadde et veldig sånn... Jeg husker han var veldig skummel på skolen. Han hadde det blikket, det kjente jeg jo igjen hele tiden hver gang jeg så han senere også.
Du sier noe om at jeg er ikke den store, sterke gutten som god i fotball og som følger den macho-kulturen eller den her dominerende guttekulturen på barneskolen.
Nei, jeg bare skjønte at
denne konkurransen taper.
Det er ikke noe å være med for meg. Det ikke noe vits å melde seg på maraton hvis du klarer å løpe 3 kilometer.
Ja, det akkurat det. Sant? Så det et eller annet med at du da... Hva gjør barn da? Man finner jo liksom, hva min greie? Og så finner du liksom tidlig ut at ja, dette med humor og sånn, det å liksom få folk til å le, det kan jeg få til. Da tar du et valg som liksom ikke normen, ikke sant? Det er ikke det de fleste andre gjør. Du velger å gå litt din egen vei allerede der, hører jeg da, i hvert fall. Og skiller deg litt ut, da. Og det er alltid en... Nei.
Men
det er alltid en trussel, da. Og på en måte velge å ikke gå den samme veien som alle andre rundt velger da. Og hva gjør det med deg sånn emosjonellt som barn? For du forteller jo litt om den her å kunne tolke de sosiale kodene når går jeg for langt. Mm. Sånn som når det stikker hodet for langt fram.
Ja, så jeg tror det var liksom en ting å forstå. Og også det liksom i andre sammenhenger, også det å forstå den der når det jeg går for langt, og da kjenne på kostnaden ved det, og da føle på skam da. Mm. Hvis jeg hadde snakka for mye eller gjort det, og det har jeg jo ennå, så jeg kommer sikkert til å skal høre på det, hvis jeg orker å høre på dette her også. Men det å prate, eller når jeg på en måte kjører på meg for mye av meg selv, da kan jeg få en sånn skamfølelse. Men jeg må si, bare spørre om det kort, fordi jeg har jo
kom igjen.
Han kommer til psykolog.
Ja, ja.
Kom igjen.
Men
med psykolog, med en som bare lytter på. Altså, jeg er sånn som følger med. Jeg er observatør.
Ikke sant? Ja.
Spør psykologen.
Jo, ja. men at du er med meg. Du er med meg til psykologen, Abid. Det er det som er hyggelig.
Ja, veldig fint. Jeg holder av meg.
Så
jeg er den store skumle gutten som passer på. Så kjør på med humor, se hvordan det kommer til å gå.
Nei, men jeg føler at jeg har fått evne til å fortrenge den der skammen litt med årene.
Mm.
Så hvis jeg har tenkt sånn mange ganger at jeg nå går og tenker sånn, jeg har det kjempefint, det går bra, men jeg tror at livet mitt sånn som jeg opplever det sekund for sekund, så tror jeg det mer skurr enn det hvis jeg skal på slutten av dagen oppsummere og si hvordan har denne dagen vært? Det kjempefin den, ikke noe. Og så hvis du hadde gått tilbake og sett sånn måling, oi, der skammer jeg meg. Og det tror jeg er større avstand, for før jeg var yngre så tenkte jeg mer på de der, de plaga meg mer, de skammelige tingene. Mm. Nå tror jeg han har fått større evne til å feie dem litt sånn.
Under teppet?
Ja. Hvis jeg må tenke på dem, så kan jeg få skammen. Men akkurat som jeg har fått en litt større evne til å ikke ha det så oppe. Kan det stemme, eller hva?
Det høres bare så nydelig ut. Så utrolig modig du er, som er så åpen, da.
Ja, for som mann å snakke om skam, det ikke så vanlig. Man kan heller snakke om frykt, for det litt lettere. Ja. Det litt sånn, eller sinne, som enda lettere, men som mann å snakke om skam, det vågalt.
Det?
Men jeg vil jo først, som lekmann, først stille, hva det du, før vi kommer til løsningen, da, hva det du egentlig skammer deg over? Og hvordan kjenner du at du skammer deg?
Jeg kan allerede, hvis det ok for deg, så
du,
kan jeg...
Du kan være psykologen, og jeg kan...
Jo, det hvis det greit for deg, så kan jeg godt være psykologen her. For jeg synes det var veldig nydelig det du beskrev fra skolegården. For det jo en skamscene du beskriver. Sant? Når du forteller at jeg den lille gutten som stikker hodet ut, for å skille meg ut, på en måte, med noe som jeg god på. Men jeg må hele tiden passe på at jeg ikke provoserer noen. Og hvordan det du som barn legger merke til det? Hva slags assessments eller vurderinger gjør du? Det jo basert på kroppsspråk og blikk.
Ja, det riktig.
Veldig mye av den skammen vi fanger opp er jo basert på nonverbale sosiale signaler. Så som du sier så fint da, blikket hans, den har brent seg fast. Jeg kan kjenne frykten i magen når jeg bare snakker om det nå.
Mm.
Ikke sant? Det egentlig en frykt for skam. Hvis det mening.
Ja, ja, ja.
Frykten er sekundær, skammen er primær. Så det betyr at du redd for å skille deg ut så mye at det provoserer noen, for du vet at i dyrerike så hadde det ligget veldig tynt an.
Mm.
Du trenger de store og sterke guttas tillit, ikke sant? For å overleve. Så sånn virker skammen da. At du innordner deg naturlig den som på en måte har mest makt og posisjon og størrelse og styrke. På en måte. Og den følelsen så jævlig å kjenne på.
Ja, ja, ja.
Den helt grusom.
Men jeg husker en annen, fra en helt annen situasjon, da moren og faren min de skilte seg da jeg var 10 år. Og det var for meg, helt uproblematisk. På den tiden så hadde det jo startet en sånn skilsmissebølge, og en del foreldre som skilte seg, og jeg husker at jeg syntes det hørtes veldig spennende ut med de i klassen som hadde skilte foreldre, for de hadde liksom to rom, og de hadde liksom... Det var...
Reiser de frem tilbake.
Ja, men de hadde liksom først to forskjellige rom. De kunne få en stemning på det, eller få liksom et nytt rom, da kunne de få det sånn der, og så var det sånn at de kunne komme på skolen. Og, for eksempel, det var greit hvis de ikke hadde gjort lekser fordi de hadde glemt sekken hos mamma eller pappa, eller, altså skjønner du? Så jeg synes det hørtes ganske spennende ut. Det var ganske mye muligheter. Det var litt større handlingsrom på en eller annen måte. Men dette var egentlig bare en innledning for en liten bakteppe, for det jeg egentlig skulle fortelle, for det var en annen skamsituasjon som jeg...
Kom med skamhistoriene dine.
Ja, det digger vi. Poenget var at jeg da... Senere så bodde jeg mest hos faren min, og moren min, hun hadde da et rom som jeg kunne bruke, men som også var litt til andre ting, så det var jo liksom ikke helt sånn... Jeg følte meg jo ikke 100% velkommen der, men det var noe det, men da var det en sånn... Da var det en sånn, hun hadde en sånn sovesoffa, mm-hmm. blant annet da, ikke en ordentlig seng, det var en sovesoffa der inne, som jeg så på, så hadde, på den tiden så var vi, det var en sånn guttegjeng, og moren min flyttet da inn og sånne blokker opp Ullerntoppen der, så var det, de bygget videre, skulle bygge et nytt boligfelt bortenfor, og da var det noen sånne brakker, som sånne bygningsarbeidere holdt på med, og som de bodde i. Og rundt der holdt jo vi på, liksom var, og så var det en av gutta som hadde funnet en sånn bunke med pornoblader inne i skogen rundt de brakkene.
Ok.
Og de pornobladene, de var rett og slett jævlig ekle. Mm-hmm. De var, altså de var, det var jo en sånn pose som hadde ligget i skaven med blader og mark og bøss, og det var, guffent, skjønner du? Det var ikke noe... Ja,
derfor guffent, ikke guffent fordi det var
jo, guffende bilder. Jo, men alt var liksom, det var bare ikke noe...
Hvorfor meg?
Det var nasty.
Det var nasty på alle mulige måter. Ikke sant?
Ikke bare bildene, men også, ja.
Ja, men, alt det som ja, var på men, de. Men det var på en måte ikke noe... Det hadde ikke noe... Det hadde ikke den appellen som porno er ment å ha.
Ja.
Men det var jo også spennende. Det var forbudt, og det var mye sånn med det. Så, og så var det sånn at vi var kanskje 4 venner eller sånn. Så da var det sånn, ok, alle gutta skulle få lov til å ha de bladene hjemme på rundgang. Og jeg var sånn, ok. Men jeg hadde jo heller ikke lyst til å... si noe, for jeg hadde jo ikke, jeg hadde jo...
Du ville gjøre match, og du også?
Ja, jeg ville være med på det opplegget. Så jeg tok det, og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så dro jeg hjem, og så skulle jeg overnatte hos mutteren, så gikk jeg bare og la det inne i den der sovesofaen, nedi bakerst innerst der, gjemte det der, og så tenkte jeg ikke noe mer på det.
For der du pleide å sove, så det var en sånn passe sted å ha det gjemt?
Ja, men det var det eneste stedet som jeg hadde som mitt territorie i den leiligheten. Jeg kunne ikke legge det noe rundt ellers i den leiligheten. Så det var bare om å få de unna, vekk, bakerst, innerst, bortest, skjønner du? Jeg hadde ikke skap der som var mine skap eller noe. Det var liksom det beste stedet som jeg visste. La de der, og så tenkte jeg ikke noe mer over det. Og så kom jeg hjem, og så husker jeg at da satt... Min mor, og som moren min, hun var da på den tiden veldig opptatt av likestilling, og jobbet hos likestillingsombudet, var senere også...
Stortingsrepresentant?
Nei, ikke stortingsrepresentant. Hun har jobbet, hun har vært, hva er det for noe, politisk rådgiver.
Ja, og leder av Kvinnesaksforeningen.
Ja, Norsk Kvinnesaksforening. Så litt sånne ting. Så, og den kvinnekampen var hun veldig engasjert i, og den var også veldig sånn privatisert. Så den var liksom gjeldende i...
Hjemme?
Ja. Og veldig sentral også diskusjonstema i den skilsmissen, blant annet da. Og min mormor, hun var ikke så glad i menn, men det var ikke av politiske årsaker, det var fordi hun var forbannet på min morfar som hun hadde skilt seg fra da. Så jeg...
Mannevond gjeng.
Ja, så når jeg da kom hjem som ung gutt, og så sitter mormoren min i stua med sånn stenansikt, og mamma også ganske sånn alvorlig, med et lite sånn der drag i munnviken, altså, hva er det for noe? Og så var de stille, og så sa jeg, hva er det for noe? Nei, du kan gå inn og se på rommet ditt. Ok? Og så gikk jeg inn, og da, på den sovesofaen da, så hadde de bretta ut alle de pornobladene, som lå... Bretta ut, altså er du klar over hvor mye skam jeg følte på?
Jeg tror det en sekundær skam foregår der også.
Det, altså, jeg lever meg inn i situasjonen. Ja, der var jeg av flauet.
Ja, men, altså, det var, ja, men det var så... Men poenget var jo også, det var jo et justismord. Jeg hadde jo ikke noe... Jeg hadde ikke et sånt forhold til de bladene som de indikerte. Jeg hadde jo nettopp, hva skal vi si for noe, skjøvet de bladene fra meg akkurat like mye som de ville gjort.
Ja, du hadde ikke gjemt de i sofaen for å ta de frem i mørket?
Nei, overhovedet ikke. Så
sa du det til mormoren din?
Nei,
mormor, du skjønner at jeg har ikke noe forhold til disse bladene, så jeg har bare gjemt dem i sofaen.
Men jeg hadde jo bare lyst til å være med den gjengen.
Ja, men det som men, skjer da, ja. For det jeg tror skjer, det er at du kjenner på en intens skam der og da. Og da konfronterer man ikke mormor fordi at det det skammen som overtar.
Ja, altså jeg var helt...
Hva gjorde du da? Bare bretta sammen de og la de en pose liksom? Eller gikk du inn og sa, sorry, det ikke mine, det de andre gutta sine? Eller?
Nei, jeg husker ikke, men jeg har bare... Det, minner slutter på en måte der.
Jo, fordi, hvis vi kan bare stoppe opp der da.
Jeg hadde gått og fløsjet meg selv ned i do, men det jo det jeg kjenner på når jeg sitter her også.
Altså han kjenner på skyld, fordi du ser hvordan skravla hans går, fordi han blir så aktivert av hele greia.
Ja, men hvis du kommer hjem, og så moren din bretta ut i bladene og lagt på senga di. Fy faen, hvor skal du gjøre av deg nå?
Jo, men altså, hvis jeg, liksom, det ene er jo på en måte selvfølgelig, ikke sant?
Hun bare fortsetter å prate.
Jo, men det ene er på en måte...
Vi er i skammen begge to.
Jo, men altså, det ene er jo at ikke sant, man kan kjenne den fysiske kroppen, at man kanskje rødmer, eller at man bare merker at blodet liksom suges ut av kroppen, og man blir helt handlingslammet, og har egentlig bare lyst til å grave et hull i bakken og bli borte, sant? Så det er på en måte skammen. Men så er det et eller annet med, som du beskriver, at det er en sånn kompleks scene, på en måte, hvor du på en måte, for det første, du er 10-12 år, du har allerede måttet følge kompisens lover for hva som akseptabel oppførsel. Det ikke greit å si at du ikke skal ta den med hjem. Mm. Fordi da jo ikke du, da følger du ikke de normene som gjelder for å få innpass i den gruppa, høres det ut som.
Ja, ja.
Så der har du allerede brukt skammen til å finne en korrekt og skjønt at ok, jeg må jo, for å være en del av gjengen, så må jeg ta med meg den posen da, hjem. Og så blir du så til de grader misforstått, ikke sant, på dine intensjoner i et hjem hvor du på en måte i det utgangspunktet ikke føler deg velkommen i gang. Du har ikke engang et eget rom.
Nei, det riktig.
Ikke sant? Så det liksom så mange lag på laget her, da, med sikkert frustrasjon og en sånn shit, nå koder jeg om hva som forventet av meg i guttegjengen, men så blir det helt feil i forhold til den settingen med mamma som en norske kvinners foreningsleder på en måte, og kvinnesaksforeningsleder, og så mormor da, som mannevond i tillegg. Altså, man føler seg jo også veldig misforstått, og sikkert veldig 100%. Frustrert, ikke sant?
Og en sånn følelse av å være en som jeg ikke var.
Nei, og bli definert
som det, og som jeg ikke hadde lyst til å være heller.
Nei.
Altså, det var ingenting.
Nei.
Så,
nei. I'm not that guy.
Ja, ja.
Så blir du, ikke sant? Så det både det med at du blir misforstått, du blir tillagt dine intensjoner som ikke dine, og så har du egentlig bare prøvd å passe inn, sånn som alle mennesker gjør.
Det, men som, det er helt riktig.
Og det er en sånn kompleks skam over skam greie, da.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor i podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det er vi skikkelig stolte av. Det er jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
Ja, de er opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss, som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det er jo akkurat det vi jobber for i denne podcasten også. Det er godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor er denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1. Dette er en barndom som egentlig har ganske, hvor skammen er ganske førende. Altså fra skolegården til i ganske mange sosiale settinger.
Ja, for det er et eller annet med, liksom, som du sier, at du er gutt, ikke sant? Blir født i et hjem med så sterk identifisering av hele kvinnesaken. Altså, hvordan preget dette deg, husker du? For du har jo sagt noe tidligere om at du valgte å bo mest hos pappa.
Ja.
Og søstrene dine valgte å bo hos mamma?
Ja, eller vi ble, det var sånn det ble satt opp da, så det var liksom, vi skulle være mye sammen, men jeg skulle liksom ha hovedbasen min hos faren min, og hun skulle ha hovedbasen sin hos
nettopp.
Moren min.
Men som barn, altså hvis du på en måte vokser opp på den måten, hva gjør, altså det er litt sånn ledende spørsmål, men jeg blir litt sånn nysgjerrig på hva det gjør med et barn da, å ha en mamma som på en eller annen måte, og også mormor, som virker å være skeptiske til menn?
Ja, jeg er ikke helt sikker på det, men den skammen har vært en veldig sånn sentral del av det.
At jeg er ikke god nok?
Nei, det har jeg
fordi nok. Jeg har feil kjønn?
Ja, det er riktig. Det var et element av det. det må sies at de aller fleste foreldre gjør så godt de kan.
Ja, ja.
Og moren min hadde nok noen tanker og ideer om hvordan jeg skulle bli, og hvordan hun skulle oppdra meg for å bli sånn som hun tenkte at jeg burde bli.
Og hvordan ville hun at du skulle bli?
Nei. Hun hadde jo veldig forventninger om... Ikke sant? Moren min, hun vokste opp i Holmenkollen. Hennes far var entreprenør, og hun vokste opp veldig sånn... Bestefaren min var veldig rik da hun var ung.
Mm.
Så de hadde... Hun vokste opp med sjåfør og tennisbane og kokk og alt mulig rart.
Mm.
Og så var hun jo... Men så ble hun jo da litt sånn kledelig... venstrevridd selv og på en måte litt i opposisjon sikkert til den generasjonen før henne så hun var jo veldig opptatt av, og ble jo selv som sagt opptatt av kvinnesak hun tok da utdannelse statsvitenskap i sånn litt voksen alder men var jo veldig frelst på hele kan vi si, Arbeiderpartiprosjektet da med Men som den likestillingen og utdanningen.
Solidaritet og,
ja,
og fordele goder. Og.
Ja, og hele det, men hele den løftingen, altså utdanningsrevolusjonen, ikke sant?
For kvinner og...
Ja, så det var hun en del av. Altså hun var jo veldig opptatt av at jeg også skulle bli akademiker. Da.
Nettopp.
Og hele hennes på en måte, familie var jo veldig opptatt av det.
Mm.
At du skulle ta deg utdanning?
Ja.
Du skulle helst blitt advokat eller statsviter? Eller?
Ja, noe sånt. Noe. Ja. Ikke sant? Og hun ville jo, også var hun veldig opptatt av at jeg måtte være opptatt av politikk veldig tidlig, husker jeg. Hun foreslo faktisk Venstre.
Ja, ja.
Som et slags... Jeg tror hun tenkte...
Motpol?
Jeg tror hun tenkte at jeg må redde han unna Høyre. Så hun tenkte at faren min og faren min sin familie, det var...
De var høyrevridde.
Det var Høyre, og ja. Helt sikkert hennes far og sånn. Ja. Så da tror jeg hun tenkte at liksom, kanskje Venstre kunne være en slags...
Redning, mildt, mellomting.
Mellom.
Ja, men velkommen skal du være senere, på et senere tidspunkt også, men du ble jo ikke akademiker. Men faren din hadde større aksept for at du kunne gå dine egne veier, for du var interessert i teater allerede som barn eller ungdom.
Eller det var en naturlig konsekvens av det som skjedde i skolegården, som vi snakket om det der med at det å få folk til å le, så var det noen som tok initiativ til at vi skulle lage revy på skolen. Og etter det så var det på en måte bare... Da var det skolerevy og scene og komedie som var på en måte det som gikk gjennom som en tråd gjennom hele skoletiden for meg. Da. Mm. Så møtte jeg da Atle Antonsen. Han var opptatt av å lage revy, så vi satt opp skolerevy sammen. Så begynte vi å skulle lage våre egne ting. Da lagde vi, og da måtte vi finne en, måtte vi ha med en jente også, så var vi rundt for å finne hvem kunne det være, og finne en morsom jente. Så møtte vi en som jobbet som servitør på en restaurant nede i Oslo som og det var Linn Skåber.
Ah,
så var det dere tre?
Atle Antonsen, deg og Linn Skåber for en gjeng.
Det er skolerevy-gjengen?
Ja.
Som har blitt Norges fremste beste komikere.
Så vi holdt på med dette her. Og for meg var dette var etter videregående, men det var også en... Liksom bare, jeg skulle bare gjøre noe gøy før jeg skulle begynne på utdannelsen. Ikke sant? Det var tanken. Og på den tiden så var det også noe som het stand-up. Det var ingen som levde av det, men det var, liksom, det var så vidt noen sånne små kafé-scener og sånn, hvor vi kunne gjøre det. Så det begynte jeg å gjøre litt sånn på si, da. Jeg følte også at jeg hadde så begrenset talent på scenen, at... Det var så mye jeg ikke kunne i motsetning til alle de andre som jeg jobbet sammen med, som var liksom, de kunne synge, og de kunne danse, og de kunne...
Stopp litt her nå, Thomas, for det der.
Ja.
Hvis vi bare synker litt ned i det.
Ja.
Det er jo en typisk skamstemme, ikke sant?
Ja, men
hvis skammen har et språk, da. Altså, selvkritikken er jo egentlig språkliggjøring av følelsens skam. Og det du sier nå, jeg tolker jo det som den indre kritikeren, som sier at du er jo egentlig ikke talentfull, du er egentlig ikke så god. Du er ganske så gjennomsnittlig. Så hvis du skal klare deg, så må du jobbe beintøft.
Det er riktig, men... Og her er vi kanskje inne på noe. Du må vite at jeg er jo full av udansede dansere og usungne sanger. Jeg har aldri... Jeg har Jeg danser aldri.
Nei.
Altså,
det sant?
Nei, aldri.
Oi.
Og jeg...
synger aldri?
Nei.
Nei! Så selv om du sto her med gitaren, ja, det, så kunne vi aldri funnet
det,
på...
Det er en helt ny... Altså, gitar har jeg spilt i oppveksten og sånn. Ja. Men jeg kunne aldri synge. Jeg, men der har det endret seg, men det kan jeg fortelle helt til slutt.
Ja. Ja, men så bra da. Så fint da. Men det er et eller annet med at det er en sånn stemme inni som på en eller annen måte legger merke til og gjør vurderinger og kalkulasjoner. Hvor er alle de andre hen?
Mm.
Og hvor er du hen?
Ja.
Og som på en eller annen måte alltid vurderer deg litt dårlig som en form for beskyttelse da, for det er jo den funksjonen selvkritikken veldig ofte har da.
Ja.
At det er bedre å møte scenen og forvente nederlag, på en måte. Eller ikke forvente mye, fordi da blir det ikke så vondt når det først går dårlig.
Ja, det er noe en ting. Og en annen ting er også hvertfall å prøve å renske ut og liksom spille med de beste kortene du har, da.
Ja, nettopp.
Men det som var problemet mitt med den stand-upen var jo at hvis jeg skulle komme rundt på scener rundt om i Norge med dette her, så kunne jeg ikke si at jeg kom fra Oslo Vest, fordi da ville folk bare få lyst til å dra til meg.
Mm.
Jeg tenkte at folk fra, en som synes folk fra Oslo Vest, en som liker det. Sånn i utgangspunktet, vi er liksom...
privilegierte, bortskjemte.
Ja, ja, det er drittsekker, liksom. Så det er ingen som har lyst til å høre på oss, eller lyst til å le av oss. Så jeg tenkte at jeg måtte skjule...
identiteten?
Ja, og snakket om ting som ikke var sant.
Mm.
Ja. Funket det?
Sånn passer.
Sånn, og det er jo igjen interessant, ikke sant? For det er jo liksom igjen den der selvkritikken som gjør noen vurderinger, og tenker sånn, ikke for all del, for Guds skyld, ikke vis hvem du egentlig er. For hvis du gjør det, så blir du ikke likt.
Nei.
Så når man på en måte er redd for at hvis jeg viser folk hvem jeg egentlig er, så vil jeg ikke bli likt, så er det jo igjen frykten for skammen.
Ja.
Og grunnen til at jeg trekker frem frykten, fordi jeg bare har noen antakelser om at hvordan viste det seg? Altså, fikk du noen form for angstsignaler eller noen sånn følelse av prestasjonsangst?
Frykt,
eller?
Jeg har veldig mye frykt.
Mm.
Jeg har alltid hatt veldig mye frykt.
Som for eksempel?
Nei, frykt for at nå får jeg det ikke til på scenen. Ja. Nå, altså, helt sykt mye nerver. Jeg fikk jo litt sånn sceneskrekkenperiode der også.
Ja, jeg skjønner.
Nettopp fordi, ikke sant? Hvis tanken er at folk ikke skal finne ut av hvor du kommer fra eller hvem du dypest sett er, så er det jo litt risikosport å gå på en scene med en lyskaster på og be om oppmerksomheten i et rom.
Ja.
Så det var jo ikke så unaturlig at den sceneskrekken og alt det der, den ble ganske sterk da.
Mm. Det som vanligvis skjer er at enten så tar sceneskrekken over, at du blir så redd på en måte, at du ender opp med å ikke stå på scenen.
Ja.
Det har følelsen på en eller annen måte tatt overhånd, kan man si da.
Ja.
Eller angsten tatt overhånd. Eller så kan det hende at man på en måte bare dypest sett erkjenner at jeg er et stort null, et minus, jeg er dårlig i alt.
Mm.
Og lukker seg, isolerer seg inne i sitt rom, trekker dyna over hodet og blir borte. Men, du gjør ingen av de tingene, tror jeg. Hva er det du gjør?
Nei, altså det som skjedde var at vi holdt noe på å jobbe og lage ting på kafé-scener og sånn, og så kom jeg i kontakt med en teaterprodusent som ble interessert i oss og i meg, og som hyret meg til en regijobb i Bergen på en Ole Paus-revy som jeg skulle sette opp. Og da var tanken min liksom at ok, nå skal jeg gjøre det her, og så skal jeg begynne på studier etterpå, for det var jo et sånt stadig press fra familiesiden, særlig morsiden da. Men så fikk jeg veldig god kontakt med han, teaterprodusenten. Han kom og så stand-upen min og sånn, og så sa han at du, jeg synes den er bra, men jeg synes du må tenke helt annerledes. Ok, hva da? Nei, det som er morsomt med deg er jo at du har vokst opp som en litt sånn småfemi vestkantgutt som dansa jazzballett da du var liten, og fordi mora di tvang deg til det. Det er det
morsomme.
Det er det som er morsomt og originalt med deg.
Ja.
Det er det du må bruke.
Mm.
Og for meg var jo det da ikke bare noe jeg ikke hadde tenkt på, men det var det motsatte av det jeg hadde tenkt.
Ja. Så skulle du jo skjule hvem du var.
Ja, så jeg synes jo det var både fascinerende, for jeg synes alt han hadde sagt om andre artister og karrierer og sånn, jeg synes han hadde gjort mye smart smarte grep som produsent med mange, men dette var jo, da gikk det jo helt rundt for meg, fordi det var liksom så opp ned på alt jeg selv hadde tenkt.
Ja, og så våge å tørre å stå på scenen og fortelle om alt det der.
Sett utenifra så jo dette ikke noe big deal, men poenget bare at når du har det inni deg, så ja, ja. Jo det...
Så skammen sier noe annet.
Ja, så for meg var dette stort da, det bare så det.
Ja, det klart det du som må stå på scenen og eie det.
Og for meg var det vanskelig, men jeg tenkte liksom at han, jeg hadde tillit til han da, og så sa han at jeg kan ikke ta noe ansvar for deg, men hvis du vil, så kan vi jobbe sammen, men det kommer til å ta tid. Hvis du lager en sånn forestilling nå, en helaften stand-up-forestilling, og det jo ingen som vet hvem du men hvis vi jobber nå, har en sånn femårsplan, så har jeg tro på at det kan bli noe her. Så da tenkte jeg, ok, jeg kan gå med 4 morgenruter med Aftenposten og Deltavisen. Da jeg ferdig 10 eller noe sånt nå. Og så kan jeg bruke resten av dagen på det jeg brenner for. Da har jeg tatt ansvar for økonomien og for liksom, det grunnleggende. Og så kan jeg, da har jeg den tiden. Så lagde vi den forestillingen. Han sa på forhånd at vi skulle selge mellom 3 og 5 000 billetter. Og det endte med at det gikk gjennom taket. Så den forestillingen solgte over 120 000 billetter da vi slutta.
Det helt vilt. Thomas Femi, jazzballett, dansende vestkantgutten.
Alt det. Skjønner du, så han fikk jo rett.
Så når du også egentlig embracet, eller hva heter det, så omfavnet det du var, eller hadde opplevd, så omfavnet også publikum deg?
Det riktig.
Det jo helt utrolig.
Så,
Hva gjorde du med skammen da?
Nei, altså, da, det som jeg skjønte av det var liksom den, jeg fikk jo en enormt god erfaring med å lytte til folk rundt meg.
Mm.
Det å liksom, skjønne når er det klokt å få noen andre utvendige perspektiver som kan
guide.
Guide når jeg selv er nesten som du er full.
Du har blitt hijacket av en skamfølelse som sier trekk deg tilbake.
Gamle følelser. Som rir meg litt. Grann, ja. Da.
Så hvis du hadde fulgt skammens råd, så hadde du blitt hjemme, ikke sant?
Ja.
Eller kanskje
sittet og rett og slett norsk stiller nå, og vi hadde ikke sittet her.
Men så velger du den tredje løsningen, som er akkurat det som hjelper mot skammen. Og det er, skammen virker jo ikke i dagslys. Så når du prater om det, når du forteller folk om det, jeg er så redd for sånn og sånn og sånn, så kan de hjelpe deg med å ta en beslutning som ikke er den samme som den skammen på en måte forteller deg om. Da. Så har du lært at det hjelper å snakke med noen om det.
Det er riktig.
Og det har blitt en slags mestring og veien råd, ut av skammen.
Og få råd av andre rundt, og lytte til de rådene.
Helt riktig. Og så må jo det selvfølgelig være noen som har et kaldt og kompetent og rasjonelt hode som kan gi deg de rådene, og som er uavhengig nok i forhold til situasjonen som ikke har egeninteresser. Og
eller som
kan...
ikke sier, ja, det har du helt rett i, du burde bare bli hjemme.
Ja, ikke sant? Så det er mange kriterier
som men du har lært deg til å finne mennesker i livet som du kan stole på, som, vil, som tenker at, som du vet at de vil Thomas sitt beste.
Ja, og det tenker jeg at det er en sånn sentral læring for meg, da.
Denne podcasten, den er utrolig behagelig, for den her, altså jeg trodde aldri når du kom hit at vi skulle komme så dypt inn i skammen fra et sånt mannsperspektiv. Så,
og trodde du det, Thomas?
Altså jeg har jo ledd med dette hele livet, så for meg ikke dette noe nytt.
Nei,
men det var likevel nytt for oss. Men vi må videre i posten, og vi har da en sånn fast post på slutten. Jeg har ikke glemt hva vi skal til, helt til slutt skal vi til et annet poeng også, men før det så har vi en kortstokk foran deg her, så du skal få lov til å trekke et valgfritt kort, og der står det noen spørsmål som du leser og sier hva du, det som faller deg inn.
Du kan men kan jeg bare spørre om en ting? Nå hopper jeg litt, så kan vi hoppe litt tilbake.
Ikke åpne noen spørsmål først.
Nei. Men dette med skam, fordi du har sagt det flere ganger, Rabin, at skam, at menn ikke kan snakke om skam, er det et kulturelt spørsmål også?
Jeg tror det er fordi at vi skammer oss nok over at vi det hele tatt skammer oss. Ikke sant? Altså, så det er, jeg tror kanskje skammen ikke oppleves kanskje sånn kulturelt akseptert for menn å føle på.
Vi to har så forskjellig bakgrunn. Ikke sant? Vi kommer fra veldig forskjellige kulturer.
Ja, ja.
Kan det ha noe å si at du opplever det så uvanlig, eller det altså...
Ja, altså jeg min go til det da, det ikke sikkert at det stemmer, men fra et faglig perspektiv så tror jeg nok at menn blir sosialisert inn i en annen kultur for hva som akseptabelt å snakke om og ikke.
Men tror du det ulikt om man har innvandrerbakgrunn eller norsk?
Det det jo definitivt, det mer skam i innvandrermiljøer, definitivt.
Nemlig så var det jeg lurte på hvordan...
Men jeg tror nok definitivt at også i Norge så blir gutter og menn sosialisert inn i at de ikke kan vise emosjonelt ubehagelige følelser som tristhet for eksempel. Ja. Når gutter blir lei seg så viser de ofte sine. Mm. Så, og det samme med frykt, at når gutter redde så kan de også ofte få lov til å vise sine. Mm. Og det tror jeg også med skam, så jeg tror ikke det noe spesifikt for skam, mm. men at når det gjelder i hvert fall tristhet, frykt og skam, mm. så blir gutter sosialisert inn i at det ikke ok, mm. mens for jenter det litt motsatt. Jenter kan godt være triste, men de må helst ikke være sinte.
Nei.
Det, så det også noe på, i vestlig kultur da, at ja, man ser at det bare noen tendenser
på distinksjon på den, hva skal vi si?
På sett og vis skal kanskje skammen sitte enda dypere hos de med innvandrerbakgrunn.
Ja,
det er mange ting som er skambelagte, mange flere ting, mm. og det å være lei seg som gutt mm. i et sånn typisk innvandrermiljø, mm. det er no-go i det hele tatt. Da får du bank av faren din. Ja. Gå rundt og sippe som en jente, som ja. Du har blitt sagt i oppdragelsen. Ja. Ja.
Fordi jeg tror jeg hadde ikke klart meg så bra.
Så i et innvandrerhjem?
Nei.
Du skal være glad for at du ble født på vestkanten.
Jeg tror det, ikke sant? Jeg ble født i en eske med bomull, det var tryggest.
Men nå skal det spørsmålet, ja. Ja.
Ok, da det spørsmål. Hva blir du rørt av? Du, jeg blir veldig rørt av... jeg er veldig sånn... Jeg kan være veldig lett rørt.
Har du rørt nå?
Nei, men jeg fikk en sånn følelse av ting jeg blir rørt av.
Ok, jeg skjønner.
Jeg blir for eksempel veldig... Altså, det som helt plagsomt, det hvis jeg på foreldresamtale på skolen med... barna mine.
Så får du skryt?
Uansett, bare det å sitte der med dem, det orker jeg nesten ikke å snakke om nå, for da, det synes jeg er så...
Rørende,
ja. Ja, jeg sitter på de foreldrekonferansetimene, for da det jo med...
Og griner?
Nei, jeg må holde meg. Jeg kan jo ikke
begynne. Er det fordi du blir stolt av at du er der
som... Jeg vet ikke. Det er et eller annet, men jeg synes det liksom er så flott at der sitter... hun eller han, og har liksom en slags sånn, skal klare seg selv, og nei, vet du hva, det orker jeg nesten ikke å snakke om igjen, for da blir jeg så, det blir jeg veldig rørt av. Men jeg blir også veldig rørt hvis jeg ser norske idrettsutøvere vinne på ski, for eksempel. Jeg blir veldig rørt.
Da har vi rørt hele tiden, for vi vinner jo hele tiden.
Så det
jeg har vært mye rørt på sporten for deg.
Ja, men nå jeg ser ikke så mye på sport lenger nå, men før både liksom da...
Nordtug vant igjen, og da sitter man og griner.
Ja, men også Bjørn Dæhlie og Lillehammer OL, altså, det var mye. Men også sånne, hvis noen kommer med noen sånne smarte, presise, gode quotes i pressede situasjoner, sånne scener som liksom, skjønner du? Mm.
Det er, politisk presset situasjon, så klarer politikerne å komme seg unna med en sånn smart ting.
Det skjer ting. Noe sånn i en scene, da kan også bli veldig rørt da.
Mm. Før vi runder helt av, så tror jeg hørte når du snakket om at du hadde danser du ikke har danset og sanger du ikke har sunget, men jeg fikk en følelse at du skulle synge her på slutten. Eller?
Jeg skal ikke synge, overhovedet ikke.
Men du skulle komme til noe på slutten, så jeg...
Jeg skulle komme til noe...
Når det cliffhanger, jeg trodde det var sang, ja.
Det handler om sang. Det som jeg skulle fortelle helt til slutt, det var at jeg... Da vi holdt på å spille gitar og lære oss å spille gitar da vi gikk på videregående. Og så og da sang vi jo sånn, og så jeg fikk jo plutselig bare alle bare, hva er det? Er det du kan ikke synge liksom? Det der låter jo helt jævlig. Og så, av en eller annen grunn så fikk jo jeg da eller ikke av en eller annen grunn, jeg traff jo ikke jeg var ikke noe, jeg klarte ikke å synge. Jeg vet ikke hvorfor, men det var bare helt håpløst. Så da vi begynte å lage forestillinger med Atle og Linn og sånn, og det var noe sangting, så måtte vi alltid mute min mikrofon. Fordi det var...
Just in case du begynte å synge?
Nei, ja, fordi det var vanskelig å mime med munnen, så det var bedre å bare synge lite grann, så så ut som jeg koret da. Jeg var jo ikke liksom...
Mens du var mutet.
Ja, og så fikk jeg nå et spørsmål for et år siden, tror jeg.
Var på Maskorama? Nei.
Nei. Om jeg kunne være med på en annen teaterproduksjon. Men da var det sang involvert, så sa jeg, men jeg kan ikke synge. Og så sa han prosenten, jo, men det, alle kan synge litt, liksom. Og du jo god på dialekter og sånn, så du må jo ha noe musikalitet. Og det har jeg også tenkt, så jeg har liksom ikke fått helt det der til å gå opp. Hvorfor det sånn? Jeg vet ikke hvorfor det har vært sånn. Og så sa han, ja, men hør nå her. Nå tar vi deg til en sånn sang...
Pedagog.
Ja. Og så finner vi ut av det der. Og så gikk jeg til en sånn sangpedagog. Og så sa han, ja, da skulle du bare ha et par sanger. Og så satt han der og spilte noe Lillebjørn Nilsen, eller hva det var for noe, på pianoet sitt. Og så skulle jeg synge. Og vet du hva? Jeg sang klokkerent.
Der!
Hæ?
Så sier han, men du synger jo helt rent. Jeg var 51 år før jeg fikk den beskjeden. Da måtte jeg snu meg rundt, trekke pusten dypt og late som ingenting. Og så gikk jeg hjem og skjønte at nå livet mitt litt annerledes etter dette. Men jeg ble ikke med den forestillingen.
Nei.
Men Thomas Gjertsen altså, som nå også kan synge.
Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier bare at jeg har
potensial.
Jeg har bare sunget rent, men når det kommer så sent i livet, Abid, så blir det en veldig privat sak.
Hvem vet, kanskje noe han driver nå og skriver hjemme nå på fritida si, mellom han går med avisene, så kan det hende at det blir et stykke i framtida der, hvor han også synger på scenen. Tusen hjertelig takk for at du kom hit, Thomas.
Tusen takk for at du var her, Thomas.
Utrolig flott episode, altså, virkelig.
Tusen takk, det var hyggelig at du ville ha meg her.
Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Plan B.